Bueno, pois o pasado xoves,
sí,
presentouse na Coruña pois o novo plan de vivenda da Xunta de Galicia e, bueno, pois en un principio mantéñense un pouco as líneas que había no anterior plan en o tocante pois ao acceso á vivenda por parte de menores de 35 anos, de persoas obxecto de maltrato ou ao mesmo tempo tamén pois de rehabilitacións con, bueno, conforme á nova lei de rehabilitación, que creo que vai a facilitarnos bastante o que é o tema de concesión de licencias, porque no, na rehabilitación pois hai determinadas licencias que irán directamente xa desde o concello sin o trámite que estábamos cubrindo agora de patrimonio, pois poño por exemplo pois os cambios de cuberta, o pintado, sustitución de mentanales, que axilizará bastante o que é a concesión de licencias, non? E isto, por outro lado, pois si tamén se abre unha línea de subvencións e préstamos para os concellos para que poidamos acceder a algún tipo de subvención ou de préstamo precisamente para infraestructuras municipales. Eu creo que o estamos estudiando, pero o Concello de Fene necesitaría pois ter en reserva, cando menos, para situacións como as que pasaron, por exemplo, en Maniños, situacións de emerxencia, situacións de maltrato, deberíamos de ter pois a disposición pois unha ou dúas vivendas ou polo menos un sitio onde aloxar ou recoller as persoas que puntualmente se ven privadas do seu domicilio, non? E creo que aí deberíamos de mirar un pouco ese tema. Por outro lado, eu tamén xa instei na Xunta pois o tema das viviendas de Conces, onde hai varios baixos vacíos, e esos baixos vacíos sería importante rehabilitá-los precisamente para persoas necesitadas e de escasa mobilidade. Pois o pasado, este viernes, ás 12:30, se presentou o plan estratégico do Xacobeo 1921, que si, bueno, pois foi un pouco como unha primeira toma de contacto, porque temos que ter en conta que así como hai 11 anos que non temos Xacobeo, en estos 11 anos vindeiros vai haber 3, porque vai haber o do 21, o do 27 e o do 32. Entonces que, bueno, un pouquiño pois pensemos en que hai que mellorar infraestructuras e hai que mellorar o camiño. E iso é algo que eu transmitirei tanto ao goberno como á oposición deste concello, porque creo que é necesario facer un albergue. Xa sei que Fene, eu sempre digo Fene respecto do Camiño de Santiago, é lugar de desayuno, non? Porque pasan moito tal, pero que está pasando cada vez máis, e iso no ano 2021 será máis habitual, que se presentan pola porta invitados que non fixeron reservas, nin fixeron nada, pero que deciden quedarse, e que, como pasou outro día, pois, con un grupo de rapaces e rapazas que chegaron e decidiron quedarse, e, bueno, e houve que buscar deslocalización. Ahora mismo pois estamos xa co tema de ter un pouco previsto que é o ginásio do Colegio da Xunqueira, o que é tamén o pabellón da Xunqueira, a pista da Asociación de Veciños de Sillobre, e ter un pouco en previsión para estos casos, porque hai grupos organizados que sí que xa o piden, entonces nos organizamos, pero os que aparecen así da noite para a mañá, pois sempre un pouco máis difícil. Pero bueno, este problema, que de momento non é problema, porque se vai resolvendo, no 2021 pode ser un problema moi gordo, porque se prevé un incremento de peregrinos, pero moi, moi importante. Entón, habrá que prepararse.